สวัสดีค่ะนักศึกษาและท่านผู้ฟังรายการวิทยุกระจายเสียงที่ท่านรับฟังอยู่ขณะนี้เป็นรายการเพื่อการศึกษาของมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชสาขาวิชาวิทยาการจัดการชุดวิชา33302หลักกฎหมายเกี่ยวกับการบริหารราชการไทยเรื่องหลักกฎหมายเกี่ยวกับการบริหารราชการส่วนท้องถิ่นผลิตรายการโดยสำนักเทคโนโลยีการศึกษามหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชค่ะนักศึกษาและท่านผู้ฟังคะรายการวิทยุกระจายเสียงในวันนี้เรื่องหลักกฎหมายเกี่ยวกับการบริหารราชการส่วนท้องถิ่นที่จะนำเสนอนั้นนะคะมีเนื้อหาสาระในเรื่องกฎหมายเกี่ยวกับการบริหารราชการส่วนท้องถิ่นเช่นพระราชบัญญัติบริหารราชการแผ่นดินพระราชบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัดเทศบาลตำบลกรุงเทพมหานครเมืองพัทยาเป็นต้นค่ะรูปแบบองค์กรบริหารส่วนท้องถิ่นและอำนาจหน้าที่และหลักกฎหมายเกี่ยวกับการบริหารราชการส่วนท้องถิ่นซึ่งจะบรรยายโดยอาจารย์อุดรตันติสุนทรสมาชิกวุฒิสภานอกจากนี้ท่านยังเป็นกรรมการด้านเนื้อหาประจำชุดวิชาหลักกฎหมายเกี่ยวกับการบริหารราชการไทยของมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชนะคะขอเชิญรับฟังการบรรยายจากอาจารย์อุดรตันติสุนทรค่ะ
ครับท่านผู้ฟังที่เคารพครับกับผมได้อุดรตันติสุนทรวันนี้ได้รับเชิญจากมสท.ให้มาบรรยายเกี่ยวกับเรื่องหลักกฎหมายเกี่ยวกับการบริหารราชการส่วนท้องถิ่นท่านผู้ฟังที่เคารพครับคำว่าท้องถิ่นกับการกระจายอำนาจวันนี้เนี่ยรู้สึกว่าจะเป็นที่พูดกันอยู่ทั่วไปนะครับอย่างกว้างขวางผมอยากจะสรุปว่าการบริหารบ้านเมืองคือการปกครองของประเทศไทยนั้นเนี่ยท่านทั้งหลายก็ทราบดีอยู่แล้วว่ามีราชการส่วนกลางคือกระทรวงทบวงกรมซึ่งอยู่ที่กรุงเทพการปกครองบ้านเมืองโดยรัฐบาลกลางเนี่ยรัฐมนตรีมีอยู่36คนการปกครองประเทศไทยเนี่ยปกครองไปทำไมกันปกครองไปเพื่อจะให้ราษฎร62ล้านคนเนี่ยทุกคนเนี่ยอยู่ดีกินดีเป็นปกติสุขราชการส่วนกลางซึ่งมีรัฐมนตรี36คนนั้นเนี่ยย่อมดูแลราษฎรได้ไม่ทั่วถึง62ล้านคนเนี่ยรัฐบาลกลางก็เลยกระจายอำนาจไปให้ภูมิภาคเป็นตัวแทนของรัฐบาลกลางเช่นอย่างผู้ว่าการจังหวัดที่ดินจังหวัดสรรพากรจังหวัดไปยังภูมิภาคต่างๆ75จังหวัดนะครับยกเว้นกทมการที่ราชการส่วนภูมิภาคไปดูแลก็ยังไม่ได้เป็นผลเพราะว่าข้าราชการส่วนภูมิภาคเนี่ยย้ายไปย้ายมานะครับอย่างที่ดินจังหวัดก็ย้ายไปโน่นย้ายไปนี่สรรพากรจังหวัดก็ย้ายไปโน่นย้ายไปนี่เพราะฉะนั้นรัฐธรรมนูญฉบับปัจจุบันนี้จึงให้ความสำคัญแก่องค์กรท้องถิ่นคำว่าท้องถิ่นเนี่ยก็คือการให้ราษฎรในท้องถิ่นทั้งหลายเนี่ยรู้จักปกครองตนเองนะครับการที่มีคำว่ากระจายอำนาจเนี่ยวันนี้ยังมีความเข้าใจคลาดเคลื่อนกันอยู่นิดหนึ่งก็คือว่าคำว่ากระจายอำนาจเนี่ยผู้ที่มีอำนาจเนี่ยไม่ค่อยอยากจะกระจายหรอกครับผมอยากจะขอเสนอคำใหม่ว่าเป็นการแบ่งเบาภาระของรัฐบาลกลางในการที่จะดูแลทุกสุขของราษฎรนั้นเนี่ยให้ไปทั่วถึงกันทุกได้ทุกคนครับท่านผู้ฟังที่เคารพครับหลักง่ายๆขององค์กรปกครองท้องถิ่นเนี่ยวันนี้มีกฎหมาย5ฉบับเกี่ยวกับเรื่ององค์กรท้องถิ่นฉบับที่1คือกทม.กรุงเทพมหานครซึ่งเป็นองค์กรท้องถิ่นขนาดใหญ่เต็มทั้งจังหวัดกทม.ดูแลทุกสุขของราษฎรเนี่ย7ล้านคนราษฎรคนใดที่ยังมีความทุกข์ถนนไม่สะอาดตลาดแม่ค้าขายของไม่สะดวกต้องไปร้องผู้ว่ากทม.ครับผู้ว่ากทม.ก็จะต้องแก้ไขปัญหานี้ได้ องค์กรท้องถิ่นอันที่สองที่มีกฎหมายรองรับมาแล้วก็คือเมืองพัทยาก็ดูแลราษฎรประมาณ 80,000 นะครับราษฎร 80,000 คนที่เมืองพัทยาเนี่ยถ้าเดือดร้อนก็ต้องไปร้องทุกข์กับนายกเมืองพัทยานะครับอันนี้เป็นองค์กรท้องถิ่นอันที่สองอันที่สามองค์การบริหารส่วนจังหวัดก็คือพวกสจ.พวกนายกอบจ.วันนี้นะครับดูแลราษฎรทั้งจังหวัด75จังหวัดครับถัดจากองค์การบริหารส่วนจังหวัดมาข้างล่างของขององค์การบริหารส่วนจังหวัดก็มีอยู่2องค์กรท้องถิ่นองค์กรที่1คือเทศบาลเทศบาลนั่นก็คือคนที่อยู่ในชุมชนคนที่อยู่ในเมืองนะครับอย่างเทศบาลเมืองเทศบาลตำบลอันนี้คือชุมชนที่อยู่ในเมืองราษฎรที่เดือดร้อนเนี่ยที่อยู่ในเขตเทศบาลนั้นต้องไปร้องนายกเทศมนตรีนายกเทศมนตรีก็จะแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนนั้นครับคนที่อยู่นอกเขตเทศบาลก็คืออยู่ในหมู่บ้านในตำบลต่างๆวันนี้เรามีสมาชิกสภาอบต.หมู่บ้านละ2คนนะครับมีนายกอบต.ตำบลละคนนะครับคือเรียกที่ว่าอบต.นั่นนะองค์การบริหารส่วนตำบลเนี่ยเลือกตั้งมาโดยตรงจากประชาชนราษฎรในหมู่บ้านทั้งหลายเนี่ยที่เดือดร้อนแต่ถนนไม่ดีน้ำประปาไม่มีก็ไปร้องนายกอบต.ครับไปร้องสมาชิกอบต.และสมาชิกอบต.ก็ไปขอนายกอบต.มาจัดการให้ตรงนี้เนี่ยวันนี้ผมอยากจะเรียนข้อมูลว่าอบต.ทั้งหลายในประเทศไทยขณะนี้มี 6,670 อบต.นะครับมีประชากรที่อยู่ในอบต.เนี่ยประมาณ43ล้านคนนะครับอยู่ในชนบทเนี่ยสำหรับคนที่อยู่ในเขตเทศบาล 1,129 เทศบาลเนี่ยจะมีประชากรเนี่ย12ล้านคนคน12ล้านคนเนี่ยที่อยู่ในเขตเทศบาลเนี่ยมีปัญหาเรื่องทุกข์ร้อนถนนไม่ดีไฟฟ้าไม่ดีประปาไม่ดีตลาดสดไม่ดีระบบขยะไม่ดีไม่อยู่ไม่สะดวกตรงนี้เนี่ยไปร้องนายกเทศมนตรีครับคนที่อยู่นอกเขตเทศบาลผมย้ำอีกทีหนึ่งก็คืออบต.คนตะก่อนนี่นะครับผมอยากจะเปรียบเทียบให้ฟังนิดหนึ่งคือการที่มีการเน้นหนักเรื่ององค์กรท้องถิ่นเนี่ยผมอยากจะเปรียบเทียบให้ฟังสมัยก่อนเนี่ยมีกำนันผู้ใหญ่บ้านถูกไหมครับราษฎรในหมู่บ้านก่อเดือดร้อนก็ไปร้องผู้ใหญ่บ้านผู้ใหญ่บ้านไปร้องตำกำนันกำนันไปร้องในอำเภอในอำเภอไปร้องผู้ว่าผู้ว่าไปร้องอธิบดีอธิบดีไปร้องรัฐมนตรีครับกว่างบประมาณที่จะได้มาเนี่ย3ปี5ปียังไม่ได้เลยบางทีก็ขาดหายไปเฉยๆอย่างนั้นเองทีนี้วันนี้รัฐมนูลบอกว่าไม่เอาวิธีการอย่างนั้นเป็นการช่วยแก้ไขปัญหาความทุกข์ยากของราษฎรไม่ได้ก็ให้มีกฎหมายอบต.เกิดขึ้นเพื่อให้ราษฎรในตำบลทั้งหลายเนี่ยเลือกสมาชิกอบต.มาหมู่บ้านละ2คนครับแล้ววันนี้ยังมีกฎหมายพิเศษอีกเรียกว่ากฎหมายเลือกตั้งผู้บริหารโดยตรงเลือกตั้งนายกอบต.โดยตรงเลือกตั้งนายกเทศมนตรีโดยตรงเลือกตั้งนายกองค์การงานส่วนจังหวัดโดยตรงครับเลือกตั้งนายกเมืองพัทยาโดยตรงเลือกตั้งผู้ว่าราชการกทม.โดยตรงครับ5องค์กรเนี่ยวันนี้เรามีผู้รับผิดชอบแล้วคือพวกนายกทั้งหลายนั่นเองครับตอนนี้ท่านผู้ฟังทั้งหลายก็คงจะเข้าใจหลักสำคัญของการบริหารท้องถิ่นแล้วนะครับราษฎรหรือประชากร62ล้านคนเนี่ยครับอยู่ในอบต43ล้านอยู่ในเทศบาล12ล้านเป็น55อยู่ในกทม.อีก7ครับเป็น62ถ้ารัฐบาลได้มีความจริงใจในการที่จะกระจายอำนาจหรือแบ่งเบาภาระของรัฐบาลเนี่ยให้องค์กรท้องถิ่นเหล่านั้นไปช่วยกันดูแลทุกสุขของราษฎรเนี่ยจะสามารถดูแลราษฎรได้ทั่วถึงวันนี้เนี่ยผมมีตัวเลขครับ แต่ละอบต.เนี่ยมันจะมีประมาณ6หมู่บ้านประชากรประมาณ 6,000 คนครับการบริหารงานท้องถิ่นวันนี้เนี่ยหลักสำคัญก็คือการดูแลทุกสุขของราษฎรเนี่ยผมอยากจะ เปรียบเทียบให้ฟังว่ากฎหมายในปัจจุบันเนี่ยกฎหมายกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้องค์กรท้องถิ่นพ.ศ. 2542เนี่ยบอกว่าให้อบต.เทศบาลมีหน้าที่31อย่างแต่ผมขอ6อย่างพอนะครับเพื่อให้เข้าใจง่าย6อย่างคืออะไร1ทุกอบต.ทุกเทศบาลต้องน้ำไหลน้ำไหลนี่หมายความน้ำประปานะครับน้ำไหล2ไฟสว่าง3ทางดี4ศึกษาดี5อนามัยดีและ6อาชีพดีครับการเป็นอยู่ของคนทั่วไปเนี่ยไม่ว่าจะคนในเขตเทศบาลคนในหมู่บ้านในชนบทถ้าหากว่ามี6ประการดังนี้แล้วเนี่ยความเป็นอยู่ของเขาจะดีขึ้นมากเลยครับเรื่องนี้ก็เป็นเรื่องสำคัญถึงภารกิจหน้าที่ขององค์กรท้องถิ่นในอบต.ในเทศบาลทั้งหลายเนี่ยยังมีอีก2งานที่จะต้องช่วยกันพิจารณาเมื่อมีเงินงบประมาณพอนี่ก็คือ1สิ่งแวดล้อมดีอันที่7สิ่งแวดล้อมดีอันที่8วัฒนธรรมดีครับนี่กฎหมายก็มีเปิดช่องไว้แล้วท้องถิ่นทั้งหลายจะต้องดำเนินการในลักษณะนี้ครับรวมแล้วเนี่ยผมคิดว่าน้ำไหลไฟสว่างทางดีศึกษาดีอนามัยดีอาชีพดีสิ่งแวดล้อมดีหมายความว่าการเก็บขยะเรียบร้อยมีสวนหย่อมมีป่าชุมชนครับและวัฒนธรรมดีครับวัฒนธรรมในแต่ละท้องถิ่นไม่เหมือนกันภาคเหนือไปอย่างหนึ่งมีสล้อซอซึงมีกลองยาวภาคอีสานก็มีแคนมีอะไรที่เป็นประเพณีของเขาเนี่ยนะฮะเครื่องดนตรีนะฮะภาคใต้ก็มีรองเงงครับภาคกลางเองก็สุพรรณบุรีก็มีเล่นเพลงยาวเล่นอะไรต่ออะไรกันเนี่ยซึ่งตามประเพณีของเขาเนี่ยงบประมาณทั้งหลายที่ท้องถิ่นมีอยู่เนี่ยช่วยเอาไปซื้อเครื่องดนตรีเหล่านี้เสริมสร้างวัฒนธรรมที่ดีและมีภูมิปัญญาท้องถิ่นครับและตรงนี้เนี่ยผมคิดว่าเป็นประเด็นสำคัญของการปกครองท้องถิ่นในวันนี้รัฐบาลกลางเองเนี่ยอยู่ที่กรุงเทพไม่มีความเข้าใจในเรื่องว่าท้องถิ่นเขาต้องการอะไรหรอกคนในท้องถิ่นเท่านั้นถึงจะแก้ไขปัญหาของท้องถิ่นได้เพราะว่าเขาสามารถที่จะเข้าใจปัญหาต่างๆของเขาได้เองรัฐบาลต้องเปิดโอกาสให้เขาเนี่ยช่วยกันคิดช่วยกันแก้ไขปัญหาของเขาเองเขาจะ เป็นผู้รู้ปัญหาของท้องถิ่นของเขาทางรัฐบาลส่วนกลางเนี่ยจะส่งผู้ว่าไปส่งนายอำเภอไปไปแก้ไขปัญหาของเขาเนี่ยบางทีย้ายไป 2-3 ปีย้ายไปที่อื่นอีกละเพราะนั้นปัญหาของท้องถิ่นจะแก้ไขไม่ได้เลยนอกจากคนในท้องถิ่นซึ่งคนในท้องถิ่นเนี่ยผมก็อยากจะทบทวนอีกสักเล็กน้อยว่ามีพระบรมราโชวาทของในหลวงของเราเนี่ยนะครับผมขออนุญาตนำมาอ่านสักเล็กน้อยนะเพื่อประกอบการบรรยายนะครับท่านบอกว่าในบ้านเมืองนั้นมีทั้งคนดีและคนไม่ดีไม่มีใครจะทำให้ทุกคนเป็นคนดีได้ทั้งหมดการทำให้บ้านเมืองมีความปกติสุขเรียบร้อยจึงไม่ใช่การทำให้ทุกคนเป็นคนดีหากจะอยู่ที่การส่งเสริมคนดีให้คนดีได้ปกครองบ้านเมืองและควบคุมคนไม่ดีไม่ให้มีอำนาจไม่ให้ก่อความเดือดร้อนวุ่นวายได้ครับท่านที่เคารพครับตอนนี้ผมอยากจะมาสรุปว่าการที่ให้คนดีได้ปกครองบ้านเมืองเนี่ยคนที่มีอำนาจปกครองบ้านเมืองคือใครคือนักการเมืองครับนักการเมืองเนี่ยก็คือคนที่ประชาชนเลือกตั้งมาให้ปกครองบ้านเมืองนักการเมืองจะมี2ระดับระดับชาติได้แก่ส.ส. 500คนส.ว. 200ระดับท้องถิ่นก็ได้แก่ผู้ว่ากทม.สมาชิกสภากทม.นายกเมืองพัทยาสมาชิกเมืองพัทยา กับนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดกับสมาชิกสภาจังหวัดนะครับนายกเทศมนตรีและสมาชิกสภาเทศบาลนะครับนายกอบต.นายกองค์การบริหารส่วนตำบลและสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลครับคน7กลุ่มนี้เท่านั้นกลุ่มระดับชาตินักการเมืองระดับชาติได้แก่ส.ส. 500 สว. 200ครับอันนี้ระดับท้องถิ่นมี5องค์กรครับก็อยากจะเรียนย้ำว่าตามที่ในหลวงของเรามีพระบรมราโชวาทได้เตือนว่าเราให้คนดีได้ไปปกครองบ้านเมืองนั้นเนี่ยถ้าพวกนายกรัฐมนตรีนายกเทศมนตรีนายกอบจผู้ว่ากทมนายกเมืองพัทยานายกอบตนายกเทศมนตรีทั้งหลายเหล่านี้เนี่ยถ้าเป็นคนดีเนี่ยบ้านเมืองสงบสุขแน่นอนแต่ถ้าหากว่าเป็นคนที่ไม่ดีเป็นคนเห็นแก่ได้เป็นคนเข้าไปแสวงหาประโยชน์เป็นนักกินเมืองเนี่ยบ้านเมืองจะเสียหายตรงนี้ผมคิดว่าคำเตือนของในหลวงของเราเนี่ยจะเป็นบทเรียนที่ดีกล่าวโดยสรุปผมอยากจะกราบเรียนว่าองค์กรท้องถิ่นในปัจจุบันนี้มีกทม.มีเมืองพัทยามีองค์การบริหารส่วนจังหวัดมีเทศบาลและมีองค์การบริหารส่วนตำบลโครงสร้างของท้องถิ่นเนี่ยมันเหมือนกันนะครับคือให้ราษฎรเนี่ยเลือกสมาชิกสภาท้องถิ่นในแต่ละท้องถิ่นเช่นคนในกทม.ก็เลือกสมาชิกกทม.เลือกผู้ว่ากทม.ในเมืองพัทยาก็แบ่งเป็นส่วนส่วนส่วนสำหรับภารกิจหน้าที่ของท้องถิ่นแต่ละแห่งเนี่ยมันเหมือนกันเนี่ยเหมือนกันคือการดูแลทุกสุขถนนดีน้ำไหลไฟสว่างทางดีศึกษาดีอนามัยดีอาชีพดีครับองค์กรท้องถิ่นมีภารกิจที่จะดำเนินการอย่างนี้เพื่อประโยชน์สุขของราษฎรให้ราษฎรทุกคนในท้องถิ่นนั้นอยู่ดีกินดีเป็นปกติสุขครับตัวนี้เป็นหลักสำคัญของการปกครองท้องถิ่นครับ
ทางรายการขอขอบพระคุณอาจารย์อุดรตันติสุนทรสมาชิกวุฒิสภาที่กรุณาให้เกียรติเป็นวิทยากรนะคะแล้วก็ได้กรุณานำเรื่องราวของการปกครองส่วนท้องถิ่นของไทยซึ่งมีการเปลี่ยนแปลงตามวิวัฒนาการและตามกฎหมายที่ได้กำหนดไว้โดยยึดหลักการมีส่วนร่วมในการปกครองตนเองในระบอบประชาธิปไตยเป็นสำคัญและเป็นเรื่องที่น่าสนใจอย่างมากนะคะในเรื่องของหลักกฎหมายเกี่ยวกับการบริหารราชการส่วนท้องถิ่นที่อาจารย์ได้กรุณานำมาเผยแพร่ให้นักศึกษาและท่านผู้ฟังได้รับทราบในวันนี้รายการนี้กรณันโทสาธรรมบทวิทยุและกำกับรายการประสานงานการผลิตชัดชัยสีทองทีมควบคุมเสียงดิฉันกตมาลีกิติเวชดำเนินรายการรองศาสตราจารย์ดร.วิริยะวงลาภกุลควบคุมการผลิตรายการพบกันใหม่ในรายการวิทยุกระจายเสียงประจำชุดวิชาหลักกฎหมายเกี่ยวกับการบริหารราชการไทยในครั้งต่อไปนะคะวันนี้สวัสดีค่ะ